Германиядеки Шарк Түркістан Учар Мәркізің радиомызға еткізген қазірді мәлім болышча, Қармай Шәрлік Техники Иштіла Мәктібінің 70-ке қын милли оқытқычысы Қытайды сәвиені сынаш бір стаж имтанда 8-ci дәрежеден өттәлмегенлігі үшін мәктеп ұланы ел дәріс өтіштін тоқтытып, ішік бекіш, отчөп кесеш вәт тазлық қылыш оқшаш ішілағы орылаштырған. Мәзгүр мәктәпті және төзге еқін оқытқычы бар болып, бұланың 73-ші милли оқытқычы кен. Шындақ назыр ұланың арсырке пәкәт 6 нәпір милли оқытқычыла техники дәрісі өтеді кен. Қағалырдың әр оқытқычыла ішік беқеш, отчөп кес ішілеріні қыса, аял оқытқычыла коридор вә ашқаланы тазылаш, әндә дере сүртішкі оқшаш тазылық ішілеріні қылды кен. Шарқы Түркістан үшір мәркізінің белдірішке, Gerçi ulanın arsadaki yeni işki nefer Xitaycı ders verilgan milli ayal okutukçı 8-ci derecenin ötken bulsun mu, ama mektep ulanı yenili ders ötküzmeyi məxsus haciyatxana tazlaş işi koyuğun. Ulanın biri Uyğur Gülnar Toxtaniyaz, yeni biri bulsa Kazak Aygül Hüseyinikken. Mezgür agentlik yeni Qarmay Şərlik Texnik İştila Mektibinin bu milli okutukçılığa 3 yılının işi de 8-ci derecenin ötüş kerekliğini şart kılıp, eğer ötelmese ulanın həmbisinin hizmetinin toxtisidiganlığını agaflandırgan.